Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізі келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde saýfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Saýfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatly radiosi. Eferde habarlar günnäli gülenmen ýogsana Nurwan. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna tok gümürtwasy polisiýanyň 200 garynyň güýçlendirilen gödäwçiligi wagtynda satylýar. Ozal yumurtkalan alzıların kaytadan nuvotu duranlu anıklansa olar saklanıyar deyip Adatlı'nın payitalıkta kavarçıları favori veriyar. Devlet dükkanlarının akı nuvotlar 12. dekarda verilenyen bir taraflık bayramından öngdörödülen nuvotta akı ağzık kolçuluğu neticesinde ularlı ve aydınlığına göre ulu nuvot dolan yerde köplönç bir düzgünçülük, dava, cencel hemmolya. Bu yılda kek halette rayet eşiğini veyen polisi işgarlarını adımları nuvotu durulmağı, haris satılıp kutoryansa sol yerde durmağı mecbur ediyen. Dükkanlarda ir saat 7'de başlanan yumurtka sevdasının devamında polisi işgarları bir gedek yumurtkalan adamların ikinci gedek nuvotu durmağının kadağınlığını yatladıp duruyor. Öňkü desse dükkanına, häzirki 14-nji dükkanına bir erkek satıcı polisiýa tarapyndan saklandy. Ol bir alza 2 paket tovuk yumurtasyny satyp düzgünip alypdy. Satıcyny etraf polisiýa bölümine alyp gitdiler. Emma näme çäre görülenligini aýtmadylar diýip habarçy gurrun berdi. Şeýledi, el boşlary barlanan we ol yumurta alyp ikinji gedek nowata duranlygy anyklanan aljylaryň etraf polisiýa bölümine alınıp gidilýändigi. Ýöne bu hil düzgün bolmalarda saklanan adamlaryň köplenç resmi temmi berilmezden dillen düşünüşmek esasında başyny utoryanlygy aýdylýar. Mundan başga dükkanların käwirinin ağzındaki nowotların iki hatar esasında ayarlar üçin bir hatar, erkekler üçin başka bir hatar boyunca yürüdülýänini aýdylýar. Ýöne bir hemme dükkanyny beýleder. Ayarların ve erkeklerin nowotlaryny ayrı başga düzmek diňe ol ýerdäki polisiýa aferleriniň islegine bagly bolup görnýär. Raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini özlerini alyp barışlarından we ellerindäki ara gatnaşyk enjamlarından hem tanamak mümkin. Olar muny ýaşyrjak hem bolmaýarlar. Bir taraplyk bayramynyň öňü tirasynda paýtagtdaky polisiýa gözegçiligi hasda güýçlendirildi we bu ýagdaýyň täzeli bayramçylyk sowulýansa dowam etmegine garaşylýar diýip habarçy aýtdy. Polisiýa lybasynda ýa-da raýat eşikli nowotçylyk edýänleriň ýene bir wezipesi ýurtdaky alyp getmesini warda ýaýan habarlaryň öňüni almakdan ibaret bolup, olar esasan sugurat alýan. Video düşürmäge synanýan adamlar gözleýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Aşgabatdaky alyp nowotlaryny edilýän polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilen ýa-daky maglumaty Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylary hem tasdiýek edýär. Neşirin yazmağına göre polisi işgarları 9. dekabrda nuvota karışan adamları dükkanın girilgesinden bir neçe 100 metr uzaklıkta durdup adamlar ile dükkanın aralığına polisiye divarını öğretti ve buyruk esasında dükkanı 5 adamdan güvermeye başladı. Türkmenistanlı ilatın esası olan adı gönüllerinin yetmezçiliği 1990-cı yılların başından veri kete güyüşlenip, kete biraz peselip, devamlı saklanıp kalıyor. Emma hükümet taşıklarını yurtta ağır kopsulluğunu üpçün etmek için ulu işlerin edilenliğini, importun oranı tutan önlerin yıl yıldan köpü öndürülenliğini inandırmaya çalışıyor. Sol ruhatta Yevradi İktisadi Komisyasının kolayda çapeden mağlumatları Türkmenistan'ın dışarı yurtlardan import edilen ağır gönüllerinin meçhörünün geçen yıldaki kararına hem köpülenliğini korkuyor. Mesal üçin Türkmenistan şu ýylyň ýanwar, sentýabr aýlaryna Ýewrazy Ykdysady Birleşigine girýän ýurtlardan geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 8 esseden gowrak köp kartoşka satyn aldy. Türkmenistan ugday planyny hem dolýanlygyna aýdýar. Emma Aşgabat yanvar, sentyar aralığında Orsiyetten ve Kazakistan'ın 57 000 tonnadan uğrak buğday satın aldı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyarız.
Gepleyer Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň lukmançylyk edaralarynda onlarça ýeşär her gün kesel bolýar. Adatlyk Radyosynyň ýurtdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä keselleýänler gyzdyrma, üsküläwik we dem gysma ýaly alamatlary baştan geçirýärler. Testler köpüsünde COVID-19 bardygyny görkezýär. Ýurdun ýol başçylary COVID-19 hadisalaryň hasaby alınmanlygyny aýdýarka, bu koronavirussyz ýurtda toý dowaralar hem ýatyrlar bir ýere ýygnanýan adamların sanını gözökçülü edilir. Hereket çeklendirilir. İlat hem yeri maskalı çıkmalı olir. Xabarçılarımızın 10-cu dekabrda aytmağına görä Türkmenabadyň Diňabyr Saglyk Edarasynda adından 30 ýeşärde COVID-19 anyklanypdyr. Köp ogurly klinikanyň Niýatag ýeşärleriniň arasynda Lukmanlar şepagat oýalary we hojalyk bölüminiň bir ýeşäri bar. Niýatagylar köp ogurly hastahananyň özünde we şäheriň ýokunç keseller hastahanasynda bezer galýarlar. Şeýle bu regionda köp adamlyk dawaralary geçirmek berk çäklendirildi. Hususan da Libap vilayatynda öýde geçirilýän üýüşmeler Öňlere çağırlayanların sany 20 adamdan geçmelidel. Yaz yerlerinde nahar pişirme üçin 3-den gowrak gazany ulanmak kadagyny edilýär. Düzgüne görä bir otağa diňe 10 adamy bir wagtyň içinde girmäge ruhsat berilýär. Yerli ýaşullardan biri gelýänleriň sanyny gözökçülük edýär. Talaby bozanlara 2000 manat möçberinde jerime göz öňünde tutulýar. Bu arada Adatlyň vilayatdaky habarçylary gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä sebepde häkimetler tarapyndan gurnolýan dawaralar we köpçülükli çäreler hem ýatyrylypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň harby bölümleri eskerleri COVID-19 testinden geçirýär. Adatlyň çeşmelerine görä gulluga alınanlar enatalarynyň hasabyna syna edilýär. Harby gulluga çağırlanlaryň enatalary çağırlaryň testleri üçin 300 manat ibermeli bolýarlar. Mundan başga da eskerleriň enatalary çağırlaryny maska we rezin ellikler bilen öz hasabyna üçin etmeli. Enatalara 50 maska herisi üçin 4 manatdan we bir gezek gulanylýan ellikleriň 100 jübüti Çin hertine 2,5 manattan tölümel edildi şeyle hem her bir etkerde 20 cüvüt çorap ve 2 metrlik ak mata olmalı. Bu hem enataların hatavına. Etkerlige teyadalınan yigitler harbi bölümlerine demir yol hem uçar arkalı yakidiler. Marda keselin yayrımağı devam ediyar. Koronavirusun alamatları yüze çıkanda köp adam hastahanalara gitmezlige inançyar ve öylerinde becerge almağı makul bilyar. Şeylikte köpler hastahanalara ağır yağdede düşyarlar ve oların arasında ölyenler hem bolyar. Bu arada haber veren haberçilerimizin sözlerine göre yerli hastahanalarda adam köp ve şu sebepten ençe adam hastahana kabul edilmeyar. Yurdun hakimiyetlerinin koronavirusun bardığını resmi taydan inkar etmeğine karamazdan yurtta karantin zoologlary barha giňelýär. Köp maşgala öý karantinlerine mejbur salýar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä şuňlar Marinyň ýokunç keseller hasahanasynda wirusa garşy dermanlar muht paýlanýar. Gripferon, arbidol, aniferon ýaly dermanlar garrylar maýyplar üçin niýetlenýär we çäkli mukdarda üçin edilýär. Hemmeler üçin ýeterli däl. Şol bir wagtda şol dermanlary pul berip satyn alyp bolýar. Gararsyz medpowat çeşmeleriniň Türkmenistanda koronavirus keseliniň ençeme aýdýar. Yayranlığı şolsanda sağlık işarlarının arasında ölünlürün sağının köpülünlüğü baradaki havarlarının fonunda Türkmenistan'ın yolbaşçıları sağlık işarlarının koşması yenillikleri vermek kararını ilan edipti. Hema Türkmen hükümetinin keselin yayramağına karşı görüşen sağlık işarlarına sentyabr ayında vaada veren yenillikleri henidem tölemedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepli ýer Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sarıyew. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdirýäris. Lewapda käbir polisiýa işgärleri tenini satmak bilen meşgullanýan aýallar bilen dil duşuga girip, kä halatlarda olar ýürüti mejbur edip, bu hyzmatlardan peýdalanmak çuwulan erkeklere duzogy düşürip, para talap edip başladylar. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy bu ýagdaýlary başdan geçiren erkekleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bellemeli ýeri gurrunga edilecek şahsiýetleriň howpsuzlygyny we gizlinligini üpçün etmek maksady bilen anyk adam we ýer atlaryny agdamakdan saklanýarys. Mundan bir hepde töwereli ozol imo messenjeri arkaly bir aýal masgaly bilen tanysynymda ol puly jynsy gatnasyga geçmek teklip etdi. Ol bir taýdyny 50 manat sorady we farabyň etegindäki jaýlaryň birini talgy berdi. Gije ýary ol ýere gelenimde 30 minut çemisi soňra gapydan polisiýa işgäri kursap girdi. Ol polisiýa idarasyna äkitmek, iş ýerime habarly etmek, masgaralama kaýbatlaryny atdy we 5000 manat müşwerinde para talap etdi. Men gijanyň dowamında tanyslarymda Karz alıp bu pulu bermeli boldum deyip 30 yaşlarındaki farablı yaşayıcı habarçımıza gurrun verdi. Ýatlatsak Türkmenistan'da celepçilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda bu hyzmatlardan peýdalanan şahslar hem kanuny jogapkärçiligi çekilýär. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 361. maddesine layıklıkta celepçilik bilen meşgullanýan şahsy bilen peşkeş tölep jyns gatnaşygynyň edilmegi binýatlyk mukdarynyň 5-sinden 10-sına çelinme çürde jerime salynmagyna ýa-da 24 sagatdan 36 sagatda çelinme möhlete jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýär. Mundan başgada habarçymyz bu barada şahsyň işleýän döwlet idarasyna habar berilse, onuň işinden gowulma kuwatirleriniň hem bardygyna ünsi çekýär. Türkmenistan'da eýýäm ensem ýyl bäri dowam edip bilýän ýeti ykdysady krizisiň maly ýetmezçiliginiň we haritleriň dowamly gymmatlamagynyň arasynda gün güzeran aladaty sebäpli aýal gyzlaryň käbiriniň tenini satýandygy barada hem maglumatlar gowşupdy. Sol bir wagtda polisiýa işgärleriniň bu hyzmatlardan peýdalanmak çuwulan erkeklere duzogy saljak bolup ýürüti basyş edýändikleri hem bellenilýär. Men hem mesleğime çıdaman bu işlere bas koşmadım. Men hem eklenmeli. Polisi birinci edik tutundu, bana hem cinsi hem de psikik taydın bas sorkuzdi. Sonra da başka yeni toslama ayıplamaları yönkap türmeye basacaktıkları bilen korkuzup diyenlerini etmeye mecbur ettiler. Oların hilelerinden bana düşen pay yok deyip, efirde adının aylar dilip tutulmağını soran 20 yaşlarının ayağındaki bir ayal maskalı havarçımıza gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar, selede polisiyanın kabir işe ýerlerinin eden etdilikleri bardaky maglumatlar boýunça Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginden we onuň Lewapdaky bölümlerinden maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Gaýly berse-de azatlyk mundan ozal polisiýa işgärleriniň tenini satmak bilen meşgullanýan aýallary ýylada arasynda maglumat toplap, şuwulçuluk etdirýändigi barada hem maglumat beripdi. Howpsuzlyk edarlary şuwullary daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan garandaşlaryny hem-de halk içinde pikir garaýyş beýan etmekde aktiwlik görkezýän raýatlary ýygyrlamakda ulanýarlar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasyna ykdysady çykgynsyzlykdan öz-özüni heläkleýän adamlar barada habarlar gelip gowşýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy soňky aýlarda Lewap welaýatynyň käbir sewitlerini janyndan geçýän adamlaryň durmuş şertlerini we şeýle hadiseleriň aňyrsynmaky mümkin bolan sebäpleri öwrenýär. Dargana tanyň Gyzylrabat, Lewap, Taýhan birleşiklerini we etrap Merkezine sentyabrdan bäri 11 adam öz janyna kast edip aradan çykdy diýip sanlardan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Farawyň merkezine hem bular ýaly hadiseler köpelýär. Farawyň diňe bir pas ýolunyň öýdünü soňky 2 aýda 5 adam öýdünü heläkläp öldü diýip çeşme töredine goşdy. Onuň maglumatlaryna görä şeýle ölümler ýürek ýa bagyr ýetmezçiligi, bagyr sirozy ýa insult diagnozy bilen resmileşdirilýär we ölümleriň anyk sebäpleri resmi hasaba alınmayar. Türkmenistan'ın içeri işler ministerliği öz canına kast ediyen adamlar varada kısanları ve olur boyunca açılan derin evleri köpçülüğü məlum etmeyar. Habarçı bilen gurrundoş bolan yerli yaşayıcılar canını kasfediyen adamların köpüsünün iktisadi çıkkıntılıktan özlerini helakleyenliğine aydiyarlar. Aslında merhumlar iktisadi şertlerden çıkılgı tapman ya da uluk kardalıp bergisini tölep bilmeyen özlerini öldürüyerler deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre özünü öldürüyen adamların arasında yaşlarım var. Habarçı bilen gurrundoş bolan en çeme levaplı yaşayıcı okuçu yaşlarına yetkincekler üçün mektep çarelerine oların en atalarına pulun bolmazlığı yağışları çıkkıntız yağdaya salyar. Mektepte gövreli olup çıkalgasızlıktan üyelerini öldürenler var deyip yeni bir yaşayıcı azatlığın haberçesi bilen gurrun döşlükte itti. Azatlık geçen may ayında levabın mekteplerine geçirilen son kucan davarasının ün yani pulsuzluktan üyelerini helakleyen bir neçe okuçu var adı haber verdi. Türkmenistanlı öz anına kastediyen adamlar var adı statistiki malumatlar eli yeterli değil. Yönü geçen yılın İyulun'a Duşenbe'deki Merkez Adi Üniversitesi'nin Medeni Miras ve İnsanperverçilik Ilimleri Bölümü tarafından kurulan Leksiyada Cemiyetçiliğe getirilen ilmi varlığın neticeleri Türkmenistan'da yılda her 100 bin adımdan 15 tuğru adamın özcanını kastediyenliğini görkezdi. İlmi varlığın neticelerine göre her yıl dünyada 1,5 milyonu olay adım özcanını kastediyer. Özcanını kastediyenlerin 76% pes ve orta girdecili yurtlara düşer. Bu betbağıtçılığın çeni bilen 60% dini Azya yurtlarına oluyar. Hazır adımlar esasan iktisadi şertler bilen özlerini helak ediyer deyip bir yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına yokorlanan sonku tendensiyaların mümkün olan sebepleri var adı gurrun verdi. Türkmenistan 3 yıldan kuğrak vaat veri yeti iktisadi kıyınçlıkları baştan geçiriyer. Krizisin fonunu devlet dükkanlarını azı karitların gıtçılığı hususi sevdada olorun gımmatçılığı ilatın durmuşunu kıyınlaştırıyer. Yine devlet medya seri işçileri adımlarda cana kastediş meyillerinin yığcanlaşmağı var adı haber vermeyer. Bunlar var adı azatlık radyosu yerler etmilerden hem hiç ili düşündürüş alıp bilmeyer. Koloydu Hocamazı Farab'da yokuru ödü uçuluk bağırlığı bolonu Sayat Hocamaz Dene ve Farab etraplarına 5 adamın cevapkarçılıktan korkup özlerini öldürenlik var adı mağlumatlar var deyip yağdaydan haberli çeşme azatlığın haberçısına gurrun verdi. Bu sanın has köptüğü aydılıyar deyip ol sözüne koştu.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплигер «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннелуге. Микрофон өнгінде сіз білен мен Сахра. Шуынлар Ашавадың хәкіметлері хусусы жайларыны крейне берейен райтлардан дашыр юрт фирмаларының ишкәрлеріні өз жайларынан шықармалы талап едерлері. Ресмилер бұ талабың тевәплеріні анық düşündürмән дашыр юртларың мейхман ханалары ерлештірілмәлі дығна дярлары. Бұй ағдайларың жекмеджеклер варыда Адатлық радиосының хабаршысы 9 декабрда Ашаваддан хабар берді. Хусусы жайларыны крейне берейен Ашавадларың енчемесінің хабаршымыда айтмауына өре, сон күгінлерді Paytautun resmileri oları şehir hakimliğine çağırıp daşar yurtları öz öylerinden çıkarmalı talep ediyerlere. Bizim Cahay Kreyne beriyen öy eyesi ve Cahay Kreyne alayan hükmünde ehli resmi namalarımız kanunlara layık gelse de hakimliğin işgarları bu talabın teveplerini anık düşündürmeyerlere. Olar bir dediğine işgarlara şehirin mihmanhanalarına yerleşmeye maslahat berin deymek bilen çekleniyerler deyip Cahay'ını Kreyne beriyen bir aşavatlı anonim Kimlik şertinde habarçıymıda gurrun berdi. Habarçı bilen sökötteş olan cay eyeleri ve dürlü daşarı yurt firmalarının işyerleri hedirlikçe bu talabı hiç kimin berrağı etmeyendiğine. Yönü bu yağdayın haçanı çenli doğam edeceğinin heniz belli değildiğini hem aydiyarlara. Şeyle doğlar bu talabın hem cay eyelerini hem de daşarı yurtları kıyın yağdaya salacaktığını hem belli yerlere. Bizim girdeceğimiz kesiler şolburbahtı bu öz işyerlerinin cay kireylerini töleyen firma da ağrımsaları. Tevabı cay kireyi ortaça 500-700 dolar bolsa, mihman hanaların gündelik tölüğü 50 dolardan başlanıyor. Bundan başka mihman hanalarda nahar pişirip hem bolmayar, bu hem daşarı yurtlular için koşmaça çıktıcı olur deyip aşavatlı cay eyesi aittı. Adatlık radyosunun baydılanlar var da aşavat şehir hakimliğinden koşmaça mağlumat almak oyunca eden iyi giderli sinan şıkları hedirlikçe netice vermedi. Yönü daşarı yurtların kireyini aliyan kvartiyatı квартиралардан чыгарылып, мейманханаларга көчүрүлөчөктүгү барада Түркмөнстандын хроникасынын нешири хем хабар берди. Нешириң 9 декабрда чап эден хабарына көрө, Түркмөнстандын хроникасынын чечмелери бу чараны өкмөттүн юрттагы агыр иктисадий агдай себепле бюджетти долдурмак үчүн эслендик мүмкүнчүлүгү ойлоп тапмак сыйынчылык деп түшүндүрүйөрлөр. Белесек, эгер бу талап күйүнө кирилсе, онда бу түркмөн хакимиятлеринин юртта харекет эдиен дашар юрт компанияларынын ишкерлери менен баалы кирден илкинчи чаклендирмеси болмады. Шуйлун 1 апрелинен башлап дашар юрт валютасында айлык алган ишкерлерин захмет хакларынын долларын ресми курсу боюнча дыны манатта берилжекти хабар берилди. Бир нече ай давам эден бу чара барыда адатлын хабарчыларынын айтмагына көрө Түркмөнстандын Меркези банкы юрдун банкларына дилисүү менен көркөзмө жайрадыпты. Түркмөнстанда 4 жыл колой вакыт бери ити ыктысадык кыйынчылыктар мунун менен баалуу банкоматтарда налт жетишсиздиги иш орнолорунун кемелдилмеги давам эдер. Юртта пандемия себепле кирдилген чаклендирмелердин фонунда бу кыйынчылыктар хасса итилешти. Мейманканалардын аглабасы бошоп калды. Түркмөн ресмилери ыктысадык кыйынчылыктар ве пандемиянын фонунда хасса итилешен мали жетишсиздигине ачачан боюн алмаярлар. Муга дерек өкмөт маслаатларында ийгилик дерли ыктысадый өсүш сандары кетирилер.
Кеплер Азатлык радиосы. Хабарлар күнүлүгүбүз халкара тематы менен давам эттирет. Birleşen Ştatlar Kırgızstan'ın gümrük kulluğunun önkü resmisi her kuvatta Kırgızstan'ını öyt soğuluğunu saklanayan bay ve tesirli siyasi öncü Rayınbek Matreyimov'a karşı kadaganlık girildi. Abasa'nın kadını departamenti 9. dekabrda Merkez'a ve yurdundaki giyin korrupsiya ve pul yumak skemasını oynayan rol sebepli Matreyimov'un karşısında kadaganlık girildiğini öğren etti. 700 milyon dolarlık iskema Matreyim Hungodokçuluğuna kampanyanın katnaşmağına gümrük tölevlerinin tölemezlik ve düzgünlere tabin olmadığı için resmilere para verme. Mümkün olduğuçakken gizlice alma için pul yumak bile meşgullarını deyip kadını departamenta etti. Matreyev, Kırgızstan'ın gümrük kurluğunun başlığının önkü ornatarı vezifesinden peydalanıp, gümrük iskemasına koşulma varkali 104 milyon dolar kazanını deyip beyanatta ediliyor. Bu sanksiyalar Abasa'nın 2012 yılda adam hukuklarının bozulmağı ya da mühüm korrupsiya hareketler için cevapkar adamları cezalandırmak için kabul eden Magnitsky kanunu esasında giriliyor. Adatlı Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun geçen yıl kuramaçılıklı cenayet ve korrupsiya mağlumatları taklaması. Kırgız Havar Saati Klop bilen birlikte geçirilen dernevi Matreyimov'un Hatay'da doğulan Uygur telekeçisi. 2019 yılın Noyar'ına İstanbul'la öldürülen Ayarken Saymati'nin Kırgızistan'ın 104 milyon dolar pul geçiren korrupsiya eskemasına katnaşanlığını yüze çıkardı. Saymaytinin öldürülmeği ile bağırınçlı geçirilen Türk dermeğinden sızdırılan yazgılar Adatlı Radyosu'nun sonra veren mağlumatına göre onun Matreyimov'i özünü bir tarafta olan yazdayına cevapkar olacak iki adamın bir deyip adlandıranlığını korkuyor. Kuruluna edilen iki adamın beylikti Kıtay'da doğulan Uygur yük mağnatı. Kadavra ayetliğini alan Habibullah Avdıkadır olup Saymayti onun pul yuvarlığına etti. Kırgızstan'ın Saymaytı'nın öldürülmeyi ile bağlı yağdayları öğrenen parlament komisyası iyun ayında tamamlanan hasabatında bu cinayetin mümkün olan sebebini ya da onu öldürmeyi kimin buyurduğunu görmedi. Matreyev Saymaytı ya da onun ölümü ile bağlantılılığını reddetti. Tankıçılar bu komisyonu Adatlı Radyosu'nun kuramaçılıklı cinayet ve korrupsiya mağlumatları taslamasının ve Klopp'un dermeğine yüze çıkarılan korrupsiya subutnamalarına seyretmezlik dayıpladı. Ama Oktyabr ayına geçirilen davalı saylovlardan sonra Kırgız hükümeti dargadı ve Bişkek Etraf Sudi Matreyimov'i korrupsiya ayıplamaları esasında öy tutsavluğunu saklamağı buyurdu. Kırgızistan'ın tarih hükümetleri bir adım önkü prezident Soranbay Jeenbekov'un yarani Matreyimov'i tarih korrupsiya dernevinin çağınına tutsak etti. Milli Kopsulluk koyunca devlet komitetinin çap eden beyanatına Matreyimov'un gümrük idaralarına korrupsiya boyunca geçirilen deslapkı dernevinin çağınına tutsak edilenini kaydediyor. Şeyli de Milli Kopsulluk Komiteti önkü gümrük resmiyetinin devlet bücretine ayratın ulum etiyordu ziyan yetiren korrupsiya iskemasına dahırlı olanı ona etti.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen haberler gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun torkunlarına kalın.